Du lytter til Kraniebrud med mig, Emma Elisabeth Holtet.
Skal vi lige se, om vi kan få ham op og stå, så bliver han jo endnu større endnu.
Ja, det vil ikke være fedt.
Brutus, prøv lige at komme.
Dygtig.
Du er så sej. Ja, du er sej.
Altså, han er virkelig er bare virkelig flot og stor.
Kom altså. Op igen. Hop.
Og det, lytterne kan høre, det er Brutus, der simpelthen kommer op, og så med sin lap ligesom rører øverst op på lågen. Så det er det, der er...
Ja, den er sådan metal.
Ja,
det er,
ja,
lige
det,
hans
det er altså
lige
en kæmpe bjørnelap.
Ja, Janne, det her, det er lyden af Brutus, den brune bjørn, der altså mæsker sig i æbler, mens han klikkertrænes. Altså, er klikkertræning altid nødvendigvis det, man vil kalde positiv træning, eller gør man altid brug af det, man kalder positiv forstærkning, når man klikkertræner?
Ja, det gør man. Så det er den træningsmekanisme, man bruger, når man bruger klikkertræning, det er positiv forstærkning, hvor man belønner dyret for den adfærd, man gerne vil have, ved at man laver den her kliklyd med sin klikker, og så giver man dyret en god bid.
Okay, i klippet her, der hørte vi, det var biolog Sascha Juhl Lindhøj, og optagelsen den er fra, da jeg lavede program om netop den brune bjørn ude i Skandinavisk Dyrepark. Så i det, Brutus han ligesom sætter poten der, hvor hun gerne vil have ham til, så belønner hun med klikket, og så får han godbiden. Er det sådan den basale mekanisme i virkeligheden?
Ja, det er det. Og inden da, der skal han selvfølgelig have lært at associere den her lyd med godbiden. Fordi så kan hun nemlig få belønnet ham på præcis det rigtige tidspunkt, lige hvor han viser den adfærd, hun gerne vil have. Der bruger hun klikket, fordi ja. Så ved han, det var det, hun gerne ville have. Og så gør det ikke noget, at hun er lidt på afstand af ham, så kan hun altid give ham godbiden lidt forsinket.
Ja, og jeg skal så også lige sige, hvis der er nogen af lytterne, der tænker, det lyder godt nok farligt, jeg skal skynde mig at sige, altså, da vi lavede den her klikketræning, der stod Sascha og jeg selvfølgelig med behørig sikkerhedsafstand til Brutus, og der var altså også en stor jernlåg imellem os, så der var altså nogle sikkerhedsforhold på plads. Og i Skandinavisk Dyrepark, der kan man sige, de træner jo ikke deres dyr for sjov. Det er jo faktisk for dyrenes egen skyld, fordi altså kan de komme tæt på dem, uden at de nødvendigvis skal bedøves. Og det er jo så smart, når man for eksempel skal have besøg af dyrelægen for lige at få tjekket, hvorfor man har ondt i poten eller lignende. Så skal dyret ikke sådan under fuld narkose hver gang. Janne, uanset årsagen, så er det jo lidt vildt det her med at for eksempel træne bjørne. Men det giver jo også ret god mening, fordi det er jo et ret klogt dyr, og så er det jo altså et pattedyr, hvis kropssprog vi sådan er rimelig gode til at afkode langt hen ad vejen. Men kan alle dyr, altså også dem, vi måske ikke nødvendigvis anser for særligt intelligente, eller nogen, vi sådan kan spejle os i, egentlig klikkertrænes af et menneske?
Altså de fleste dyregrupper kan, altså dem der startede med at anvende klikketræning, de trænede over 150 arter.
Okay.
Så der er rigtig mange dyrearter, der kan. Det kræver selvfølgelig, at dyret kan lave en association mellem lyden og en belønning.
Ja.
Og den skal være i stand til at reagere på et signal, og det signal medfører et klik og en belønning, for at det kan lade sig gøre.
Ja.
Og det vil sige, at hvis man gerne vil bruge klikketræning, så kræver det selvfølgelig også, at dyret kan høre lyden.
Ja.
og det kan selvfølgelig være vanskeligt altså for nogle dyr, hvis ikke de opfatter lyden af klikket, så vil den type træning selvfølgelig ikke fungere. Men der er rigtig mange forskellige arter, der er trænet med klikketræning gennem tiden.
Så i princippet også sådan noget som fisk? Altså det behøver ikke at være et pattedyr i virkeligheden, før det kan trænes?
Nej, altså jeg har faktisk også set et klip på YouTube af en guldfisk, der bliver klikketrænet.
Det er jo ret vildt. Okay, så det er altså virkelig et bredt spektrum, vi snakker om, når vi taler om de arter, man kan bruge den her metode og den her træningstilgang til. Altså, hvad er så det bedste eller sådan vildeste eksempel i dine øjne på, hvad man sådan kan få et dyr til at gøre ved hjælp af positiv træning, altså for eksempel ved brug af klikkermetoden?
Altså i princippet er der ikke nogen grænser for, altså hvis en adfærd er fysisk mulig for et dyr at vise, så kan man i princippet træne den til at vise den adfærd med en klikker og positiv forstærkning. Og der hvor jeg synes det er mest imponerende, det er faktisk noget med det her med de vilde dyr, så man kan få til at sætte poten op og få en behandling af dyrlægen og få renset et sår for eksempel ved hjælp af klikketræning. Og så også dermed, hvis man træner et dyr, som er bange for noget, altså en hund, der er bange for fyrværkeri, eller en hest, der er bange for at gå ind i en hestetræler, ja. At man kan vende noget, som dyret, altså en situation, som dyret er bange for, til at, okay, det kan vi så godt gøre ja. Med hjælp af klikkertræning. Altså det synes jeg er imponerende.
Det er det også helt vildt. Altså for eksempel nu, en hest, ikke? Altså vi har lavet program om heste, før du og jeg. De er jo nogen, der godt kan lide store åbne vidder, hvor de kan holde øje med ting og sådan noget. Så når man får dem til at gå op i en hestetræler, hvor de lige pludselig er mast inde i et lille bitte rum, og endda ting, der bevæger sig og virker ubehagelige, at det er vel totalt imod deres naturlige instinkter. Men det kan man simpelthen få dem til ved hjælp af den her metode.
Ja, det er imponerende. Og selv sådan nogle heste, som har haft en dårlig oplevelse med en hestetræler, for eksempel kan være væltet i en hestetræler, eller blevet bange for hestetræler af en eller anden grund, så kan man få dem til frivilligt at følge med ind i en hestetræler, fordi den følger efter for eksempel et lille plastiklåg, fordi den ved, når jeg rører ved plastiklåg, så kommer der et klik og en belønning.
Ja, så det er altså, det er ikke små ting, det her, det kan bruges til. Her i dagens Kraniebrud, der handler det altså, som I måske kan høre om, hvordan dyr de lærer bedst, og hermed altså selvfølgelig også, hvordan vi så kan træne med dem på den bedst mulige måde. Fordi begreber som pisk, spark, dominans og hierarki har og er desværre stadig til dels en del af retorikken og metodikken, når det gælder dyretræning. Men hvad virker egentlig bedst? Pisk eller gulerod? Det skal vi blive klogere på i dagens program, hvor vi zoomer ind på positiv træning, eller lidt forsimplet sagt, altså gulerodsmetoden. For hvis du bruger belønning frem for straf, når du træner, så får du faktisk et helt andet resultat ud af det i sidste ende. I løbet af programmet, der taler vi både om dyr i zoologiske haver, forsøgsdyr og de mere almindelige kæle- og husdyr, som f.eks. hunde og heste. Vi skal både nørde igennem i forhold til den teori, der ligger bag de positive træningsmetoder, og du får også tips og tricks til, hvordan du selv kan komme i gang med den her type træning, om det så er med din hamster, din hund eller ja, måske endda, som vi hører, din guldfisk. For positiv træning, det kan nemlig bruges på næsten alle arter. Nu er det tid til at kaste os ud i det. Velkommen her til dagens Kraniebrud. Du lytter til Radio 4. Og vores træner her i dag, hende der skal guide os igennem alt det her, det er, som I kan høre, Janne Winther Christensen, forsker ved Institut for Husdyrvidenskab på Aarhus Universitet. Janne, velkommen igen her til Kraniebrud-studiet.
Tak for det.
Og Janne, jeg har været inde på det, men sidst du var her, der lavede vi jo et program om det gode hesteliv. Er det altid heste, det gælder, når du arbejder med og forsker i det her med positiv forstærkning, eller gælder det også andre arter i dit arbejde?
Altså, det er de samme principper, der gælder, uanset hvilken art man arbejder med. Så derfor vil det altid være de samme principper.
Ja.
Men jeg har selvfølgelig mest fokus på heste i mit arbejde.
Men det her, når du snakker om ting med heste, så kan man sådan for så vidt nærmest altid overføre det på sin guldfisk, eller hunden, man har derhjemme.
Det kan man nemlig. Ja. Og det er jo fordi, at indlæringsteorien baserer sig på nogle principper, som egentlig er udviklet laboratoriet primært på rotter og mus og duer. Og så fandt man ud af, hold da op, de lærer der stort set på samme måde. Og så udvidede man det til flere forskellige dyrearter, og fandt ud af, at der er sådan et sæt af generelle principper, som gælder uanset hvilken art, der er tale om.
Ja. Og nu, altså, vi mennesker er jo også et dyr, vil det så også sige, at i virkeligheden, så er det jo også noget af det, man kan sige, er sådan egentlig ret god pædagogik langt hen ad vejen.
Ja.
Også i forhold til mennesker.
Så de samme principper gælder også for vores børn. Ja. Og mænd, for den sags skyld.
Ja, så der kan man altså også lige overveje, om man kan bruge nogle fifs her fra programmet. Ja, jeg synes, vi skal starte med at lige dykke ned i de her sådan helt grundlæggende ting. Jeg tænker, vi lige starter med det her med, hvordan lærer et dyr overordnet set? Altså, kan man sige noget sådan fælles på tværs af arterne i forhold til det?
Ja, altså der er de her forskellige mekanismer, hvor dels så er det, man kalder klassisk betingning, og der er det, man kalder operant betingning. Og klassisk betingning, det er det, der mange, der har hørt om i forbindelse med en forsker, der hedder Paolo, som lavede nogle forsøg med hunde,
yes.
Hvor han fandt ud af, at hunde kunne lære at associere lyden af en klokke med, at nu kom der foder. Og det vil sige, at når de hørte klokken alene, så begyndte de at savle. Så på den måde, så dyr kan danne associationer, som egentlig både til nogle positive events og til nogle negative events. Så det, at en neutral stimulus, et neutralt signal, kommer til at få en betydning for et dyr, det er det, man kalder klassisk betingning.
Mm.
Det, altså et andet eksempel kan også være, at en hest er bange for dyrlægen. Så den kan den her association med dyrlægebilen, der kommer ind i gården,
ja.
Og så begynder den allerede at blive nervøs der. Eller hunden, der kommer til dyrlægeklinikken. I starten havde den måske ikke, den kender måske ikke til den her klinik. Så oplever den en eller anden behandling derinde, som den ikke synes er rar. Så næste gang, så begynder den at reagere lige så snart, at man er parkeret foran dyrklinikken.
Ja, det er der sikkert mange hunde- og katteejere, der kender det der, ikke?
Ja. Så det er det her med, at dyr danner en association.
Mm.
Og så er der hele den anden boks, som man også kalder det, man kalder operantbetingning, hvor dyrene lærer en konsekvens af deres egen adfærd. Så det kan for eksempel være, at jeg går ud på folden og kalder på min hest. Så kommer hesten hen til mig, og så får den en godbid. Det vil være det, man kalder positiv forstærkning.
Ja.
Og næste gang, jeg kommer ud og kalder på folden på min hest, så vil den sandsynligvis være mere tilbøjelig til at komme, fordi den forventer at få en positiv konsekvens af det. Så hesten lærer at reagere på et signal, så viser den adfærd som respons på det signal, og får en konsekvens ud af det. Så det kunne være sådan en altså, så hele operant betingning handler om, at dyrene lærer at reagere, altså de lærer at reagere på et signal, så viser de en adfærd, og så er der en konsekvens af den adfærd.
Og vil det så også sige, at man kan lave en negativ forstærkning? For eksempel, hvis en hest stejler, det er ikke noget, jeg tænker, man kan anbefale, men jeg har set for eksempel beridere så slå dem i hovedet, altså med ting. Det er vel en negativ forstærkning?
Det er så eller? Faktisk det, man kalder straf.
Nå, det er straf.
Så inden for operant betingning, så man kan forestille sådan to forskellige kasser.
Ja.
Der er det, man kalder positiv forstærkning og positiv straf, og det, man kalder negativ forstærkning og negativ straf. Og positiv og negativ, det skal ikke forstås som godt eller skidt i den her sammenhæng. Det er rent matematisk positiv. Tilfører man noget, negativ, fratrækker man noget.
Okay.
Så når vi taler positiv straf, det går lidt sådan lidt mærkeligt, men det betyder bare, at man tilfører noget. Så hvis min hest bider mig i armen, og jeg slår den på mulen, så tilfører jeg et slag for at reducere den adfærd. Jeg ønsker ikke, at den bider mig i armen.
Okay.
Så det er faktisk et eksempel på positiv straf. Så det, at vi giver dyret et slag, eller skal ud for eksempel, det er det, man kalder positiv straf. Der tilfører man noget. Tilføjer noget ubehageligt for at reducere en adfærd.
Ja.
Hvis vi så siger negativ straf, hvad handler det så om?
Ja.
Det handler så om, at man fjerner noget for at straffe en adfærd, for at reducere forekomsten af en adfærd. Så for eksempel, hvis nu min hest tigger, det kan være, at jeg har gulerod i lommen, når den går og skubber til mig og tigger, så vender jeg mig væk fra hesten og øger afstanden til gulerødderne. Så der fjerner jeg noget, hesten gerne vil have. Så jeg fjerner noget som respons på den adfærd.
Okay.
Og det vil så gøre hesten mindre sandsynlig til at vise den adfærd i fremtiden.
Ja.
I træningsøje med, der vil man så kombinere det med positiv forstærkning, fordi når den så holder op med at tikke, så vil man som regel belønne den.
Så siger man, det er den rigtige adfærd.
Lige præcis, det fordi det er det med straf. Det fortæller kun dyrene, hvad de ikke skal gøre. Det fortæller ikke dyret, hvad det skal gøre.
Nej.
Så i træningsøje med, der er det rigtig fornuftigt at lave, altså og hvis man bruger straf, og det vil man kom til i nogle sammenhænge, så er det fornuftigt at kombinere det med forstærkning, fordi det fortæller så dyret, hvad det skal gøre.
Ja.
Negativ forstærkning, det er så, når vi ønsker at øge en adfærd, altså belønne en adfærd, ved at fjerne noget. Og det bruger vi rigtig meget i hestetræningen, fordi når vi sidder på vores hest, så påfører vi den et pres, for eksempel i tøjlerne eller ved hjælp af vores ben. Så hvis jeg gerne vil have, at min hest stopper, så trækker jeg i tøjlerne, så påfører jeg hesten et pres i munden. Og når hesten så stopper, så fjerner jeg pres igen.
Ah, det giver jo god mening allesammen.
Så det er at fjerne noget, som er mildt ubehageligt for hesten, for at belønne en adfærd.
Ja.
Efterhånden, som jeg træner i starten, der ved hesten jo ikke, hvad det betyder, når jeg trækker i tøjlen. Men når den så har lært det, så vil den, og hvis den trænes korrekt, så vil der sgu mindre og mindre til at presse i tøjlen, for at få den til at stande til.
Klart.
Og det kan da være, at den laver en klassisk betingning, så jeg allerede ved at lave en bestemt bevægelse op i sadlen, så kan den mærke, at nu vil hun nok stoppe mig, og så kan den allerede begynde at reagere på det.
Okay.
Eller man kan reagere, altså man kan også træne den til at standse på, så mange rytter også gør, hvis man lægger den lyd ind, lige inden man giver hesten tøjlesignalet.
Ja.
Fordi så ved hesten, at betyder, at nu kommer der snart et signal i tøjlen, og så kan den reagere på lyden alene.
Det er jo smart. Ja, så okay, man skal lige holde tungen lige i munden, når man bruger de her begreber. Men det er godt, nu har vi lige lavet sådan en lille lynordbog, tænker jeg. Så bliver det lidt nemmere at snakke om de her ting. Så altså, kan man sådan med rimelighed sige, at der er en af de her metoder eller tilgang, der er bedre end andre, eller bruger man dem sådan generelt i kombination med hinanden?
Det kommer an på, hvilke dyr man træner. Mm. Fordi dyr, som man ikke er i tæt kontakt med, det kan for eksempel være sodyr, ja. Brutus, som vi hørte før. Ja. Det kan også være havpattedyr, for eksempel, som man træner. Dem man ikke i tæt kontakt med. Og derfor så påfører man dem typisk ikke, i hvert fald ikke et fysisk pres. Mm. Og det er jo blevet almindeligt, at man træner dem med hjælp af positiv forstærkning nu, hvor jeg klikker træning jo så er en delmængde. Hvorimod heste træner vi jo typisk med negativ forstærkning. Der er flere, der begynder at træne heste med positiv forstærkning, eller en kombination af positiv og negativ forstærkning, mm. men sådan generelt, når vi rider på hestene, så er det negativ forstærkning. Og det er der, altså hvis man træner korrekt og sørger for at lave sine signaler helt lette, og sørge for, at det altid, at et signal altid betyder det samme, mm. så giver man hesten en kontrol, og så kender den signalerne, og man giver den muligheden for at vise den adfærd, som man mm. ønsker af den. Og så er det i princippet ikke noget velfærdsproblem at træne med negativ forstærkning. Men hvis man træner med positiv forstærkning, så får man nogle gange dyr til at selv tilbyde forskellige former for adfærd.
Ja.
Og man kender fra nogen forsøg også, at dyr kan blive mere motiveret for at træne, hvis de bliver trænet med positiv forstærkning. Mm. Så de faktisk selv kan begynde at tilbyde, men så det her jeg skal, og måske endda selv kan opsøge en ejer, for eksempel en hund, og kan opsøge en ejer og vise en adfærd, som man har brugt tidligere, fordi den sandsynligvis er motiveret for at komme til at lave den her type træning.
Så kan man ligefrem sige, at man får et lidt mere kreativt og selvtænkende dyr ud af det i virkeligheden?
Ja, man får i hvert fald et dyr, som tilbyder mange forskellige former for adfærd.
Mm.
Fordi at når man træner med positiv forstærkning, så lader man ofte, så lader man ofte dyret selv løse den opgave, den har fået.
Ja.
Og så ignorerer man al den adfærd, man ikke ønsker, men man belønner den adfærd, som man gerne vil have, at dyret viser. Og derfor så vil dyret automatisk afprøve en masse forskellige typer adfærd for at finde den rigtige løsning.
Ja.
Så derfor så vil man få et dyr, som viser mange forskellige typer adfærd, hvorimod hvis man træner med negativ forstærkning, der træner man typisk dyret til ikke at vise andre typer adfærd, end dem, den har fået besked på. Så hvis jeg har trænet min hest til at gå frem, når jeg trykker med benene i siden, så skal den egentlig blive ved med at skride frem, eller blive ved med at trave, indtil jeg siger, altså giver et signal med mit ben om, at nu skal den gå stærkere, eller signal i tøjlen om, at nu skal den stoppe.
Ja.
Så der bliver de trænet til at blive ved med at vise den samme adfærd. Hvorimod med positiv forstærkning, og hvis det er det, man kalder free shaping,
ja.
så vil dyret have lov til selv at finde en løsning, og derfor vise alle de her forskellige typer adfærd.
Ja, okay, så det er simpelthen et andet slags dyr, man ender ud med ved at gøre brug af den positive tilgang, i stedet for, altså, som du siger, den negative.
Ikke? Jeg ved ikke, om jeg vil kalde det et andet slags dyr, men måske et dyr, der er motiveret.
Opfører sig anderledes i hvert fald.
Ja, ja,
ja. Ja. Og altså, inden man gjorde brug af positive træningsmetoder, altså, hvad har så været den sådan dominerende tendens, hvis man kan sige det sådan, inden for træning af dyr?
Jamen, der har man anvendt magt. Altså, ja. Magt og dominans, altså, det kender man jo også fra hundeverdenen, og også fra hesteverdenen, sådan set, at man taler om, at man skulle være dominerende over for dyret,
ja.
For ellers ville den tage magten fra en. Og sådan noget. Så det er jo så meget det her med dominans og magt og tvang.
Mm.
Og hos vilde dyr har det jo også været set, og også heste blandt andet, at man sultede dem og bandt dem for eksempel ind til hesten, nærmest havde givet op, så de sådan, det blev det, man kalder tillært hjælpeløse.
Ja.
Og så kunne der så komme en person ind, og så var de mere modtagelige for træning, fordi de jo bragte i den tilstand.
Ja.
Så inden man opdagede, at man kunne træne dyr ved hjælp af positiv forstærkning, der blev der meget ofte anvendt magt og dominanstræning.
Du lytter til Radio 4.
Hunde og heste er jo nogle af de dyr, man kan sige, vi har arbejdet mest med som mennesker i forhold til at bruge dem til forskellige ting, og så selvfølgelig derfor også træne dem. Så jeg tænker lige, vi skal tale lidt mere om det her med sådan hunde- og hestetræning, og hvorfor der egentlig måske i dag er sådan ret stor forskel på netop de to ting, når vi taler de forskellige arter. Jeg har lige et klip her, som er ganske kort, som jeg lige tænker, vi skal høre, og her der er det en anden Janne, nemlig det er biolog Janne Tofte fra Skandinavisk Dyrepark, og jeg taler med hende her om ulvene, som hun er med til at passe ude i parken.
Hvad er sådan de største misforståelser eller myter omkring ulven, når folk de kommer og spørger om ting?
Altså de to største, der har været igennem årene, det har været især det med ulvehylet, om de hyler i måneskin. Og så er det altså det her med, at folk kommer altid og spørger, hvem er alfahanden? Mm. Og det er noget, der er så dybt boret ned i os. Vi snakker også om det i forhold til vores hunde, hvor det i virkeligheden slet ikke giver mening, fordi hunde er sociale dyr, men ikke som sådan flokdyr. Hunde, der lever på gaden, vil typisk leve for sig selv og danne meget mere løse forbindelser til andre hunde, og lever slet ikke i flok, sammensømret flokke med territorier osv., som en ulv vil gøre. Så det kan man heldigvis glemme. Jeg synes, det er en god nyhed. Hvis man har en hund derhjemme, man behøver faktisk ikke hverken dominere eller være alfa for sin hund. Det eneste, man skal gøre, det er, at man skal styre de ressourcer, som den har adgang til. Og det kan man jo gøre ved at styre, hvornår den må få en godbid, eller hvornår den må komme ud på en tur.
Ja, altså vi hører her sådan lidt groft sagt, at det ikke bare er viden om ulve, man har prøvet at overføre på hunden, men endda sådan fejlagtig viden om, hvordan en ulveflok den fungerer. Det har så påvirket sådan en vis skole inden for hundetræning, hvor man har snakket meget om det her med sådan dominans over for hunden. I dag, der er de fleste, tænker jeg, det er rimeligt at sige, de fleste hundetrænere har en helt anden tilgang. De er blevet klogere, de bruger netop rigtig meget positiv træning rundt omkring på hundeskolerne i Danmark. Altså, hvordan er det i forhold til hesteverden og den positive træning, Janne? Fordi det er jo det, du forsker i og arbejder med. Gør man også brug af det på samme måde ude på ridebanerne og i stallene?
Nej, det er i langt mindre grad end i hundeverdenen. Og det er faktisk lidt sjovt, at vi lavede en udsendelse eller en undersøgelse i Australien for nogle år siden, hvor man undersøgte hundeejers og hesteejers og rytteres kendskab til indlæringsteori og hvordan dyr lærer. Og der scorede hesteejere langt dårligere end hundeejerne.
Okay.
Så det er ikke så almindeligt i hesteverdenen endnu at sætte sig ind i, hvordan hesten egentlig lærer. Meget hestetræning er stadigvæk baseret på de traditionelle metoder. Og mange af vores konkurrencer er jo også stadigvæk baseret på træning af heste efter de traditionelle metoder. Det begynder at vinde lidt mere indpas. Der er flere efterhånden, som begynder i hvert fald at lave noget kombineret forstærkning, hvor man også træner med positiv forstærkning i kombination med den negative forstærkning. Ja. Men det er stadig en lille del.
Ja, det her med, at man for eksempel, jeg har også reddet i mange år, vi har også hester hjemme, og man bruger jo pisk, men jeg tror, mine naboer vil altså ringe til dyreværnet, hvis de så må bruge pisk på min hund, ikke? Altså, at der er jo virkelig også en forskellig tilgang til, hvad vi kan tillade os over for en hest kontra en hund, ikke?
Ja. Ja, for det er jo helt almindeligt at bruge pisk, og man kan sige, at i princippet er der ikke nødvendigvis noget galt i at bruge pisk, fordi man kan bruge pisken som i forbindelse med negativ forstærkning. Så for eksempel, hvis man gerne vil have hesten til at træde til siden eller træde frem, og hesten i øvrigt ikke er bange for pisken, så kan man tappe den med pisken. Altså på samme måde, som når vi lægger vores ben til den, så kan man tappe den med pisken. Og hvis hesten så går frem, viser den adfærd, vi vil have, så fjerner man pisketappet igen. Mm. Så man kan bruge pisk både i forbindelse med negativ forstærkning, men man kan også bruge den til straf.
Ja. Ja.
Og det der så er lidt underligt, det er, at det stadigvæk er tilladt at straffe en hest, også i forbindelse med konkurrencer. Så for eksempel, hvis nu hesten ikke springer over et spring til en springkonkurrence, så må man godt lige give den et slag med pisken. Altså det er sådan med i reglementet, det må man godt.
Ja.
Og det er jo, altså det kan man jo diskutere, hvorvidt det egentlig er rimeligt at lære børn for eksempel, at det er okay at slå deres pony.
Ja.
De må ikke slå hunden derhjemme, og de må ikke slå de andre børn hen i børnehaven, men deres pony må de godt slå.
Ja.
det er jo altså interessant, hvor det kommer fra.
Ja.
Og der er også i nogen sportsgrene, for eksempel inden for væddeløb, hvor man bruger pisk en del, og en af mine kolleger i Australien har arbejdet rigtig meget med galopsporten. Hvor han har argumenteret for, hvorfor tager man ikke bare pisken ud af sporten, fordi det vil stadigvæk være en vinder.
Ja.
Altså, hvorfor slår man hesten så hårdt, som man gør på opløbsstrækningen der?
Ja.
Og han har sådan nogle billeder af, sådan nogle, med sådan high-speed-kamera, hvor man kan se, hvor hårdt der faktisk bliver slået.
Ja.
Og det er, der bliver virkelig slået til.
Men er det smart ikke også? De kalder det ikke at slå, vel? Kalder de det ikke at drive?
Ja, de driver den med pisken,
Så lyder det lidt bedre, ikke?
Men der har jo været, altså, der har været kæmpe diskussion fra vedløbssporten i Australien, fordi de så siger, at så dør sporten hen, fordi så er der jo ikke nogen, der vil spille på hesten, fordi så bliver den jo ikke reddet ordentligt ud, mener de. Altså, så er det jo ikke sikkert, at den viser egentlig, hvor hurtigt den kan løbe. Så det er jo også en etisk diskussion. Ja. Altså, Altså, der vil stadigvæk være en vinder, men så må man jo spille på den hest, som man tror kan vinde, uden at blive slået med en pisk.
Ja, ja. Men det er en masse tradition jo, så ja, i virkeligheden, det som man kan høre i de der tilgange. Ja. Janne, jeg tænker, vi skal videre, fordi jeg tænker, at lytterne nu skal rustes til, hvis de selv vil smøge ærmerne op og måske gå i gang med det her med at bruge positiv forstærkning. Fordi nu giver vi nemlig sådan en lille miniguide til indlæringsteori, vi har været inde på en del af det, men også, hvordan du selv især kan komme i gang med det her med at lave positiv træning og klikkermetoden med dit eget dyr.
Du lytter til Radio 4.
Du lytter til Kraniebrud Radio 4's daglige videnskabsprogram, hvor vi lige nu er i fuld sving med at blive klogere på, hvordan dyr de lærer bedst. Og derfor har jeg i dag besøg af Janne Winther Christensen, forsker ved Institut for Husdyrvidenskab på Aarhus Universitet. Og Janne, hvis folk de så vil for eksempel, altså nu har vi jo snakket om, det kan nærmest være alt fra ens guldfisk til hunden eller hesten eller katten derhjemme. Jeg tænker, guldfisken måske er lidt mere udfordrende, det ved jeg ikke. Men hvis man vil i gang med det her med at bruge positive træningsmetoder, måske især klikkermetoden, hvis vi lige skal tage fat i den som et eksempel. Hvordan kommer man i gang med det?
Ja, så skal man jo starte med at anskaffe sig en klikker.
Ja.
Og altså i princippet kan man jo også bare bruge et ord, som det man altid bruger. Hvis man nu altid siger dygtig, så kan man få det ordet dygtigt til at få samme funktion, eller et fløjt, eller en eller anden lyd, man nu har bestemt sig for, at det skal være den lyd, man vil bruge til træningen. Det, der er smart ved en klikker, det er, at hvis jeg nu gerne vil have min veninde til at træne min hest en anden dag, så vil hun, hvis hun har en klikker, have den samme, altså vise at bruge præcis den samme lyd, hvorimod hun måske siger dygtig, det kan være, det lyder lidt anderledes, når hun siger det, når jeg siger det.
Ja.
Og udover det, så taler vi mennesker jo rigtig meget, og vi taler med hinanden, og så det kan være sværere for dyret at være sikker på, hvad er det egentlig for en lyd, der betød, at min adfærd var rigtig. Så grunden til, at man har udviklet de her klikker, det er fordi, at det er en meget genkendelig lyd og let at bruge.
Ja, skal vi lige prøve? Ja, du har jo taget en klikker med. Nu håber jeg ikke, det lyder for forfærdeligt, for den er virkelig høj. Vi prøver lige her i mikrofonen. Ej, det lyder okay faktisk. Ja. Så det der med, det er altså virkelig det er en lyd, der skal igennem, ikke?
Ja, altså, ja. Og som er meget let at genkende for dyret. Så hvis man nu gerne vil i gang med klikkertræning, for eksempel med sin hest, så er det første, man skal gøre, det er at få hesten til at forbinde den her klikkerlyd med foder. Så man kan gøre det, at man går ud til sin hest og klikker og giver den en godbid. Klikker, giver den en godbid. Klikker, giver den en godbid. Og så vil hesten efterhånden begynde at forbinde den her lyd med noget rart.
Ja.
Så det næste, man vil gøre, det er for eksempel, man kan begynde at lave noget target-træning. Så der kan man tage, det kan bare være et helt almindeligt plastiklåg, eller hvad man nu lige har ved hånden. Og det fører man måske hen til hestens mule. Mm. Og når hestens mule så rører ved plastiklåg, så klikker man og giver den en godbid.
Det har jeg gjort med min hund, men hvor det er ens hånd. Det tror jeg er sådan en klassisk hundeskoleøvelse, ikke? Så skal hunden dutte, siger de med næsen, ikke? På hånden.
Lige præcis, det samme. Ja. For det kan man nemlig bruge i rigtig mange forskellige sammenhænge, ligesom man kan med det her med targeten med hesten.
Ja.
Og så vil man, når man har ført plastiklåget hen til hesten, smule nogle gange, og klikket og belønnet hesten for det. Og jeg skal måske lige sige, at i starten, det er jo vigtigt, at man klikker først, og så giver dyret godbiden.
Mm.
Fordi det er sådan, de lærer at danne associationen. Hvis man klikker bagefter, så danner de ikke associationen.
Ej, okay.
Så klikket skal komme først, og så godbiden.
Ja.
Og det bliver man så ved med, når man så introducerer plastiklåget, for eksempel, som det, man typisk vil kalde target. Så vil man så vise target, føre det hen mod hestens mule, klikke og give hesten en godbid. Så efterhånden så vil man begynde at flytte og præsentere det her target lidt væk fra hestens mule. I starten bare 10 cm foran hestens mule. Og så har hesten, hvis den har prøvet det nogle gange, sandsynligvis dannet den her forbindelse, så den siger, jeg skal lige røre ved mulen på det her target. Så kommer kliklyden, og så kommer godbiden.
Ja.
Og så kan man begynde at flytte det her target rundt i forskellige højder, nede ved jorden og op i strakte arme, og jeg står her og fægter med armene, lyder ikke se, men ud til siden. Og så kan man også begynde at få hesten til at følge efter target, hvis man vil det, for eksempel. Man kan føre det her target ned mellem hestens forben og få hesten til at bakke.
Mm.
Og på den måde, så kan man træne hesten til, at det her target, det betyder, at du skal komme hen og røre på det med mulen, og så udløser det et klik og en godbid. Og så kan man sige, kunne det ikke bare udløse godbid med det samme? Behøver vi overhovedet klikkeren? Nej, lige i den her sammenhæng, der behøver vi måske i virkeligheden ikke klikkeren, fordi Man kunne også bare præsentere target, og så når den rører ved den, så gik godbiden.
Mm.
Det, der er rigtig smart ved, at den her klikker indover, det er, at hvis man nu kommer til at fumle lidt med sin godbid, eller man kommer til at have den forkerte lomme, eller nej, nu har jeg ikke flere, så kan man stadigvæk give hesten klikket, og det er, fordi hesten har dannet forbindelsen med klikket, så vil den allerede synes, at klikket er belønnende.
Mm. Ja.
Hvis man klikker mange gange uden at give godbidder, så bliver den her forbindelse udvandet igen. Og så vil den ikke længere have en positiv association til klikket. Men hvis der sker en enkelt gang, at man ikke lige får belønnet hesten lige med det samme, så er det stadigvæk den rigtige adfærd, man fik belønnet.
Ja. Og du har også brugt et ord eller et begreb tidligere, som jeg tænker, vi måske også lige skal forklare i forhold til det her med, hvis man vil i gang med det. Fri shaping.
Ja.
Hvad betyder det?
Jamen, det betyder, at man ignorerer al den adfærd, som man ikke ønsker for dyret. Man straffer det ikke, men man ignorerer det.
Ja.
Og så gradvist så får man dyret til at vise den adfærd, som man gerne vil have det til. Og det vil sige, at dyret måske vil prøve forskellige typer af adfærd, inden den så egentlig rammer den rigtige.
Mm.
Men det er så trænerens rolle at lave de skridt hen imod den adfærd, man ønsker, så små, så dyret har en mulighed for at gætte den rigtige adfærd.
Ja.
Så for eksempel, hvis jeg nu gerne vil bruge det her target, som jeg lige trænede hesten til før, til at få hesten til at gå op på en vippe, og stå på en vippe, så kan jeg jo præsentere target henne midt på vippen. Men hvis jeg nu kræver, at min hesten skal op og stå på vippen, inden jeg vil belønne den med klik og godbid, det vil være for meget, men så jeg vil gøre det sådan gradvis, så i det, at hesten måske snuser til vippen i første omgang, du forestiller dig måske sådan en lille vippe, man kan få sådan nogle store hestevipper, hvor hesten kan stå på med alle fire ben. Men når hesten så kommer op og snuser til vippen, for eksempel, så vil man belønne det. Og så vil man gå et skridt videre, så vil man gerne have, at hesten sætter forbenene op på vippen, og så vil man belønne den for det. Så man går sådan gradvist frem, men hesten er sådan set fri, så den kan gøre, hvad den vil. Den kan også gå, hvis den ikke gider at være med. Men al den adfærd, man ikke ønsker, det ignorerer man. Så hvis den går hen og bider i min lomme i stedet for, så ignorerer jeg den adfærd.
Mm.
Og forsøger, for eksempel ved hjælp af mit target eller andre signaler, kan jeg bygge på og få hesten til at forstå, hvad det er, jeg gerne vil have den til.
Mm.
Men al den adfærd, jeg ikke ønsker, den ignorerer jeg bare.
Og Janne, jeg synes faktisk lige, vi skal lytte i forhold til det her med at arbejde med den her metode. Jeg synes lige, vi skal lytte til et indslag, fordi positiv dyretræning, det kan altså virkelig give resultater, når der skal forskes i dyrs adfærd og evner. Det er der mange eksempler på. Kirstin Andersen Hansen er leder af forskning og træning ved Fjord og Bælt i Kerteminde, og hun er som forsker også tilknyttet Syddansk Universitet. Hun bruger positiv dyretræning i sit arbejde med blandt andet sæler og havfugle for at blive klogere på dyrenes hørelse. Her fortæller hun, hvorfor den positive træning den er god i forhold til netop sælerne.
Gråsæler kan være op over 300 kilo. Vi arbejder med tre hanner, så de er faktisk den største rovdyr, vi har i Danmark. Og vi arbejder, som vi kan sige, hands-on med dem. Og så på den måde er det meget vigtigt, at vi arbejder kun i positiv omgivelse. Så det er ikke fuldt truet eller usikkert på nogen måde. Også at alt skal foregå på deres præmisser. Selvfølgelig. Og så også, når vi laver forskning, som vi forsker rigtig meget i akustik, undervandshørelse, forstyrrelse af undervandsstøj, hvordan de bliver påvirket af undervandsstøj fra vindmøller og skibstrafik osv., at når vi gør det, at dyrene er motiveret til at deltage i det her forskning, så den data, der vi får, er realistisk. Hvis vi presser et dyr til at deltage i et eller andet forskningsproces, eller projekt, så kan du ikke lige garantere, at den data, de svarer, I får tilbage, er rigtig, hvis dyret er udsat for et eller andet slags stress, der er biologisk stress. Så det er mest derfor.
Men kan det ligefrem være farligt? For der kan jo altså være en eller anden form for element af frustration, når man arbejder på den måde. Kan der ikke det?
Jo, det kan der. Og man bliver super god til at læse kropssprog, selvfølgelig. Men den med positiv forstærkning, der gør det så dejligt, er, at der er faktisk en tovejs kommunikation, som kører. Ikke? Så jeg beder dem om at deltage noget og gøre noget. Og hvis de vælger at sige nej, som de kan altid se, så er det mig, der skal finde ud af, okay, hvorfor vil han ikke gøre det? Og så skal jeg også respektere dig. Jeg skal ikke presse ham til det. Og så for eksempel har de lært, de har lært mig, for eksempel, de har noget specifik adfærd, der de laver. For eksempel, hvis jeg beder ham, en af dem at gøre noget, han har ikke lyst til det, vil han bare ligge hans næse på dækket, eller på siden, lidt for at sige, nej, det har jeg ikke lyst til. Og det er hans måde at kommunikere til mig, at lige nu er han ikke tryg ved det, lige nu har han ikke lyst til det, lige nu er der et eller andet. Så skal vi gøre noget andet, og så skal vi gå tilbage til det senere, eller jeg skal finde ud af, hvorfor han, er der et eller andet, der har sket, der har gjort, at han er utryg ved det.
Men det er ikke alene havpattedyr, du arbejder med. Du bruger også positiv træning i forhold til havfugle. Og jeg tror, at de fleste mennesker vil egentlig have en eller anden idé om, at fugle er dummere end sæler. Jeg ved ikke, om det er rigtigt, men er de sværere at arbejde med end sælerne?
Ja, de er meget svære, vil jeg sige. Det er slet ikke det samme. For eksempel, jeg har lært en sæl til at deltage i en undervandshølelsestest, og det tog mig en måned eller et par uger med en skarv, og det tog 6 måneder. Så det tager meget længere tid. Man skal tænke også på, at når vi træner, selvfølgelig, vi bruger også deres mad, og så for at deltage, og fuglene, de spiser knap så meget som en gråsæl. En gråsæl kan spise 12 kilo fisk om vinteren, hvor en skarv spiser måske 400 gram fisk. Og de har heller ikke den slags, den tid for opmærksomhed som en gråsæl. Jeg kan arbejde med en gråsæl for en halv time, men en fugl har du deres opmærksomhed for måske 5, maks 10 minutter. Så træningsstationen er meget kortere. Man skal gøre tingene lidt mere langsomt. De er ikke så hurtige til at fatte tingene. Og så siden det har vi begyndt at også arbejde med lumbier. Det er faktisk lidt noget andet. Det har været en større udfordring, end skarve var. De er ikke særlig gode til at huske tingene over længere perioder, kan man sige.
Men hvilken viden kan du få fra de her havfugle?
Jamen, vi har faktisk lært dem at tage en hørelsestest, ligesom vi gør. For eksempel hos en læge, hvor de spiller lyd, og så vi peger fingre op, hvis vi kan høre det, og hvilken øre hører vi derfra. Der har vi trænet sæler og fugle til at gøre faktisk lige nøjagtigt det samme. Vi kan spille forskellige slags lyd, og så hvis de hører det, så er de trænet til at sige, jo, jeg hører det med at for eksempel sætte deres næse på en, hvor vi har en rød pind, som sætter på siden af, hvor de er. Og hvis de ikke hører det, så skal de røre på den gule pind, som sætter på den anden side. Og så kan vi manipulere med den lyd og finde ud af, hvornår er det, at de kan faktisk ikke høre det længere. Og hvornår er det, at de hører det godt. Så den vi ved generelt, hvordan de hører. Og så kan vi tilføje lidt baggrundsstøj. Og så bede dem om igen og finde ud af, hvor meget er det, at støj påvirker deres hørelse i forhold til os i forskellige frekvenser, for eksempel.
Du har mange forskellige dyr i fjord og bælt. Altså, kunne du lave det samme med alle dyrene næsten?
Jo, det synes jeg. Selvfølgelig nogen vil være lidt mere udfordrende end andre. Vi havde begyndt faktisk med en gulfisk. Han kan godt starte, vi fandt ud af bare, at han var ret gammel, og han kunne ikke høre særlig godt. Så vi nåede ikke særlig langt. Vi arbejder også med skæggegamer, hvor vi er i gang med at træne dem til at lave en hørelsestest, så vi kan finde ud af, hvor god er de til at høre. Selvfølgelig ikke under vand, det er bare i luften, bare så vi kan få en generelt idé.
Men som du også allerede har været inde på, så nogle dyr, de må have særlige evner inden for træning og er mere villige end andre dyr.
Ja, det er det. Og det hjælper også, hvis du har dyr, som er lidt mere socielt. Fordi så for at være en interaktion med os i forhold til den her konstant social interaktion med mennesker i træning, de dyr, der er sociale dyr naturligt, de har en tendens til at være lidt hurtigere, til at fange tingene for at deltage i træningen hurtigere, end dyr, som er knap så sociale, for eksempel.
Altså lige nu arbejder du så mest med havpattedyr og fugle, men du har også tidligere arbejdet med løver og tiger og alle mulige andre dyr. Hvad er det ultimative, du har opnået ved hjælp af positiv dyrtræning? Er der et eller andet, hvor du tænker, det var fantastisk?
Det var faktisk at træne skarven til at lave en undervandshølelsestest. Det var fordi, at det var aldrig nogen, der havde gjort det. Det var rigtig mange, der sagde, at det kan man simpelthen ikke gøre. Det er ikke muligt. Og også fordi, at det var meget vigtigt. Fordi at generelt forståelse var, at fugle kan ikke høre under vand. Så vi skal ikke tage hensyn til dem i forhold til undervandsstøj. Men for at lære en fugl til at svømme under vand og stille sig i en setup, hvor han skal sidde helt stille og høre efter nogle lyde, og så kommer op igen og svarer, jo, jeg kan høre det, eller nej, jeg kan ikke høre det. Hvor vi fandt ud af, at faktisk de er i det område, hvor de hører, de er lige så gode, de er lige så sensitive og hører lige så godt som sæler og marsvin. For os og for mig som en træningsudfordring, det har været den største.
Du lytter til Radio 4.
Fortalte altså Kirsten Andersen Hansen fra Fjord og Bælt og Syddansk Universitet. Og Janne, inden jeg spørger om en masse mere, er der noget, du lige vil knytte en kommentar til i forhold til det, du hører Kirsten fortæller her?
Jamen, det er jo super spændende også det, hvad hun siger, at altså, i princippet kan de jo træne alle dyrene ved hjælp af positiv forstærkning. Så det her med, at uanset hvilke dyr det er, man arbejder med i en zoo for eksempel, eller vores hobbydyr derhjemme, eller vores produktionsdyr for den sags skyld, så kan man opnå at lave træning med dem ved hjælp af positiv forstærkning.
Ja, det er vel en meget god bekræftelse af det arbejde, I laver. Kan vi ikke tillade os at sige det?
Ja.
Janne, i forhold til det her, når man bruger, nu snakkede vi lige for eksempel om det her fri shaping før, ikke? Hvis du skal have en hest til at gå op på en vippe, for eksempel, og så snakker du om det her med, du stiller ligesom flere og flere krav til den undervejs i processen før, så skal den, altså indledningsvis skal den måske bare vise interesse for den her vippe, og så gradvist, så beder du den, og mere og mere før den, så får den her belønning. Lige pludselig, så skal den måske sætte en hov op på den, og til sidst, så skal den altså stå med alle fire på den, før at den får den her belønning. Der kan der ikke, altså det snakker Kasper og Kirsten jo også om i indslaget her, altså der kan vel opstå sådan en grad af frustration fra dyret i den her proces. Jeg kender det fra vores hest derhjemme, han kan sådan finde på at gå ind i os, når vi klikker træner ham. Det er jo lidt stort dyr at lige pludselig stå og have kropsvægten ind mod din egen. Hvad kan man gøre, når man arbejder med dyr i den vægtklasse i virkeligheden?
Ja, og i det hele taget, så skal man jo også gøre sig klart, at det, at vi træner med positiv forstærkning, jo også det kan indebære en vis frustration på dyrets side. Fordi hvis den adfærd, som er blevet belønnet tidligere, som var en adfærd hen imod den adfærd, som man gerne ville have den til at vise, og den så ikke bliver belønnet mere, så vil det skabe frustration.
Ja.
Og der kan også være altså en grad af det, vi så kalder negativ straf, fordi hvis jeg så fjerner mig fra dyret, fordi at den viser en adfærd, som jeg ikke længere ønsker, så der kan selvfølgelig opstå noget frustration, og derfor er det også, at man skal gøre det så gradvist som muligt, så det næste skridt, man beder dyret om, at det vil være noget, som logisk følger efter det, som den viste før, for at minimere den her frustration. Ja. Og så er det nemlig, at der er nogle dyr, som kan være så motiverede for at få fat i fodret. Ja. Så det er det, de fokuserer på i stedet for. og med heste kan det godt blive en smule voldsomt, fordi det er et stort dyr. Og hvis den så hele tiden skubber til en, eller forsøger at tage godbiderne ud af lommen, og det kan da være, at den er lykkes med det nogle gange, hvis det nu har været et barn, der har været i nærheden af den, så kan der godt opstå en situation, som kan være lidt uhensigtsmæssig, hvor man ikke rigtig kan komme til at træne hesten. Det man så kan gøre, det er, at man kan sætte et andet signal på, sådan så hesten kun får godbiden, når den for eksempel tager hovedet ned, eller tager hovedet væk fra en.
Okay, ja.
Så man kan træne hesten frem, det kan være, at vi er ved at træne den til at gå op på den her hestevippe, og den har sat forbenet op måske, og så klikker jeg den og vil give den en belønning. Hvis hesten så tager hovedet hen i mig, og selv forsøger at tage godbiden, så får den ikke, men den har fået klikket.
Ja.
Men i det, jeg så giver klikket, så kan jeg for eksempel have et andet signal på, der kunne hedde ned, eller drej, eller hvad det hele andet er, som jeg har, inden der har trænet hesten til, at det betyder, at den skal flytte hovedet væk fra mig. Og så kan jeg bruge det signal til at få hesten til at tage hovedet væk, inden den så får godbiden. Jeg har allerede, den ved allerede, at det var den adfærd, der blev belønnet, fordi altså jeg brugte klikket, men den får først godbiden, når den har taget hovedet væk.
Ja, så det er simpelthen bare et ekstra lag, kan man sige, på det, som kan hjælpe en.
Og det kan faktisk være rigtig godt at gøre med nogle store dyr som heste. Ja. Det er, at man træner dem til, at de får godbiden, når de vender hovedet lidt væk fra en.
Ja.
Netop for at undgå, at de kommer til at gå ind i en og skubber til en osv.
Ja, træder på ens fod, for eksempel.
For eksempel,
ja. Det kender jeg i hvert fald godt. Ja. Janne, jeg tænker, vi skal videre nu, fordi vi skal nå at dykke endnu endnu længere ned i det her med forskning og den teori, der også ligger bag de her træningsmetoder.
Du lytter til Radio 4.
Du lytter til Kraniebrud, hvor jeg i dag har besøg af Janne Winther Christensen, der er forsker ved Institut for Husdyrvidenskab på Aarhus Universitet. Fordi i dag, der dykker vi ned i, hvordan dyr de lærer bedst. Og herunder, der ser vi altså nærmere på positiv træning, altså lidt forsimplet sagt, gulerod frem for pisk. Og Janne, nu skal vi altså nørde endnu mere ned i nogle af de her forsøg og den teori, der så ligger bag de her metoder, som vi har snakket om. Først så tænker jeg, at vi lige skal kigge på et forsøg, som du har været med til at lave, hvor I tog fat på det her med, at stress og angst faktisk også er vigtige, når det kommer til indlæring og træning. Hvad var det, I fandt ud af her, og hvorfor hænger det så sammen med de positive metoder?
Altså, vi ved både fra det forsøg, vi lavede, og fra andre forsøg, der er lavet, at hvis et dyr er stresset eller bange i en træningssituation, så kan den ikke rigtig lære noget. Så præsterer den simpelthen dårligere. Og det er dels, fordi dens opmærksomhed ikke er på træneren, dens opmærksomhed er på alt muligt andet. Og så lægger den simpelthen ikke mærke til, hvad det er, træneren forsøger at få den til. Og noget andet er så også, at hvis et dyr er stresset gennem længere tid, så kan det her kronisk forhøjet niveau af stresshormoner gøre, at man har dårligere hukommelse, for eksempel. Mm. Så hele ens kognition bliver påvirket. Så et dyr, der er bange, kan både danne sådan negative associationer over for træneren og hele træningssituationen, og så kan den her stress gøre, at de simpelthen har svære ved at lære, og svære ved at huske det de lærer.
Ja, så der er altså mildest talt, der er virkelig, virkelig mange gode grunde til at bruge den positive træning frem for andre tilgange til det i virkeligheden.
Ja, det er der.
Her på falderæbet, Janne, altså, er der noget, som du og dine kollegaer på sigt drømmer om at dykke ned i forhold til det her med den positive forstærkning og de her metoder? Er der noget, I gerne vil undersøge videre i forhold til i virkeligheden?
Altså nu arbejder jeg selvfølgelig inden for heste, og det er jo enormt interessant det her med, hvordan brug af positiv forstærkning påvirker dyr-menneskeforholdet, og hvordan hestens opfattelse af hele træningssituationen er, når der anvendes positiv forstærkning eller kombineret forstærkning.
Ja.
For som det er lige nu, hvor mange af vores konkurrencer er bundet op på, at man anvender negativ forstærkning, fordi vi sidder på hesten og bruger tøjler og single, tøjler og ben. Og at man så kan kombinere det med positiv forstærkning, sådan så når hesten har vist en adfærd, man gerne vil have den til, så kan rytteren måske lige tage hånden ned og give den et stykke gulerod, for eksempel. Og hvad det gør for hestens motivation, at man bruger den her kombinerede forstærkning frem for ren negativ forstærkning.
Ja.
Det er noget, der er superspændende. Og også i forhold til at træne med ren positiv forstærkning, der kan jo være nogle udfordringer i forhold til, hvis man gerne vil ride på sin hest. Fordi hvis man nu har trænet hesten til at stoppe på prr, og så får den klik og en belønning. Hvis hesten nu er bange og så ikke reagerer på prr længere, så har man jo lidt en udfordring, for så kan man sige prr igen, hvis den så løber. Så der kan være nogle sikkerhedsmæssige aspekter, som kan gøre den her kombination af positiv og negativ forstærkning hensigtsmæssig i forhold til heste.
Ja.
Så aspekter af det her, synes jeg, kunne være enormt interessant at dykke mere ned i.
Så der er stadig masser, I skal undersøge og finde svar på i forhold til det her. Janne, lige helt kort her til sidst. Nu har vi jo snakket, og det er radio, og vi kan ikke vise fakta, og vi kan ikke sætte nogle billeder på det her. Hvis nu lytterne de sidder derude og tænker, jeg har virkelig fået lyst til at klikkertræne min kanariefugl, eller familiekatten, eller hunden derhjemme, eller et eller andet. Hvis de nu gerne vil nørde videre med det her, hvor kan de så kigge hen i forhold til at få noget inspiration og også lære noget mere om det?
Altså, hvis man søger på klikkertræning på nettet, så får man rigtig mange forslag til klikkertræning. Man kan også se videoer af det på YouTube, hvor der er mange dygtige hundetrænere og hestetrænere, og også zoopasser for eksempel, som træner dyr ved hjælp af klikkertræning. Så der kan man i hvert fald blive inspireret til at starte.
Ja.
Og der er også udgivet en del bøger omkring klikkertræning, både inden for hunde og inden for heste. Og for de mere nørdede, så har vi også udgivet en bog, der hedder Equitation Science, som sådan kommer hele vejen omkring hestetræning og ridevidenskab. Men den er så på engelsk, og for de lidt mere nørdede.
Så der skal man lige være et niveau højere i nørderiet. Men det er fedt, så der er altså noget for hestefolkene. De kan virkelig dykke ned i nogle metoder der.
Ja.
Ja. Jamen altså, det blev simpelthen alt, vi havde tid til i den her omgang af Kraniebrud. Janne Venter Christensen, forsker ved Institut for Husdyrvidenskab på Aarhus Universitet. Tusind tak, fordi du blev med i Kraniebrud igen.
Selv tak, det er en fornøjelse.
Og hvis I nu sidder derude og gerne vil høre noget mere med Janne, jamen så kan I altså også finde udsendelsen om det gode hestliv. Den hedder simpelthen Når hesten er glad, og du finder den i arkivet på vores programside under februars udsendelser eller i din Radio 4-app. Og husk nu, vi sender som altid Kraniebrud alle hverdage her på kanalen, så skriv ind til os, hvis du har en idé til et emne eller et spørgsmål, som vi skal finde svar på. Du sender os bare en mail på kraniebrud@radio4.dk. Nu er der ikke andet tilbage end at sige tak for denne gang. Mit navn er Emma Elisabeth Holtet. Farvel og på genhør.
Programmet er produceret af Videnslyd for Radio 4.